Druga neželjena strana ovih zbivanja bila je okolnost da demitologizacija pokreta otpora nije značila samo detronizaciju komunističkog antifašizma nego i narušavanje patriotskog osjećanja Francuza. F. Fire imao je ključnu ulogu u tome, a podržali su ga pre svega konzervativni desničari. Benoît je osporavao antifašizam zato što je doprineo tome da u sveopštem optuživanju za fašizam Hitler preuzme đavola u svetu bez Boga Benoist 1997. Prihvatajući slogan o obsesivnom antifašizmu u Francuskoj kao bolesnoj upotrebi istorije koja se ispoljava i u nazivanju Le Pena fašistom, Benoît je otkrio prave motive desničarskog anti-antifašizma. Na sličan, ali manje dramatičan način, u Italiji je u istom periodu demitologizacija antifašizma olakšala rehabilitaciju Mussolinija. Australijski historičar R. Bosworth Bosworth tvrdi da su revizionistički zaokret i rušenje tobožnjeg mita o resistenza bitno doprineli normalizaciji Mussolinija i usponu desnog ekstremizma u Italiji. TZV, kulturalistički obrat jeste u biti kulturni relativizam i postmodernističko poricanje apsolutnih vrednosti. Bosworth optužuje postmodernu za plitak na detički žargon, a anti-antifašiste oko De Felicea za revizionistički zaokret prema fašizmu krajem 20. veka. Renzo De Felice je prevrednovao resistenza, ističući fundamentalnu razliku između fašizma i nacizma i uklapajući Mussolinijevu revolucionarnu ideologiju slično Fireu u dugu liniju jakobinstva. Osnažena Felicijevim imenom, italijanska prerada prošlosti stekla je važan naučni dignitet u periodu kada je S. Berlusconi 1994. prvi put posle rata u desničarsku vladu uveo fašiste. Revizija odnosa prema fašizmu tekla je i izvan italijanske historiografije. Američki sociolog Berezin, prateći odjek italijanskih filmova o fašizmu tokom 1990-ih, zaključio je da je normalizacija fašizma u Italiji počela još 1980-ih i to u masovnoj kulturi. TV serije su revidirale sliku o resistenza kao građanskom ratu. Italijanska državna televizija 1986. snimila je evropsku koprodukciju Duce Clareta. Preko romantične slike Mussolinijevih ljubavi, sugerirana je slike Italije kao potrošačkog raja između 1919. i 1939. Levica je odmah reagovala tvrdeći da je film rehabilitacija Dučea i Republike Salo. Uprkos neskrivanoj romantizaciji Mussolinija i demitologizaciji antifašizma, nacionalistička snaga revizionizma u Italiji bila je slabija nego u SR, Nemačkoj i Francuskoj, Berezin, 1996. Kod posljednjih dveju država, predmet sećanja je više fiksiran na holokaust i kolaboraciju i tiče se nacionalnog identiteta i istorije. U Italiji ipak debate oko sećanja na fašizam nisu nikada dosegle nivo debata oko nacionalnog identiteta i istorije. Neposredno nakon rata centralno pitanje rasprave bilo je da li je resistenza bio period građanskog rata između fašista i komunista ili je to bilo doba oružane borbe koja je objedinjavala sve Italijane u borbi protiv nacizma. Hrišćanski demokrati govorili su o građanskom ratu, nastojeći da odgovornost za žrtve iz tih sukoba pripišu komunistima. Italijanska desnica 1994. također ponavlja ovaj argument pravdajući svoju ulogu u vladi. Italijansko suočavanje sa prošlošću osobeno je po tome što u državi sa relativno slabo izraženim nacionalnim identitetom i mnoštvom partija, sećanje postaje sredstvo konstituisanja političkih snaga. Berezin zapaža da političko sećanje stvaraju partije, a ne država. Od 1980. istorija fašizma u Italiji iz politike prelazi u tržišnu sferu masovnih medija i javne kulture, Berezin 1996. Od tada i države i partije gube kontrolu nad prošlošću, a fašizam kao ideologija sve više se tumači u moralno neutralnom svetlu.